Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğlu iştirak edir. Elnur bəy, xoş gəlmiş.
Təşəkkür edirəm.
Artıq sabahdan, yəni iyunun 25-dən etibarən ölkənin ali məktəblərinə sənədlərin qəbulu başlayır. Biz əvvəlcə bilmək istəyirdik ki, bu ülke qəbulda nə kimi yeniliklər olacaq? Çünki Beynəlxalq Test Agentliyi Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına 17 tövsiyə verdi. Mən biləm, bu tövsiyələrdən hələ ki, heç biri qəbul edilməyib. Dinləyicilərin nəzərini çatdıraq ki, həmin tövsiyələrin sırasına 0-700 ballıq şikalanın ləğvi, nəticələrin elan edilməsi zamanı ad və familiyaların göstərilməməsi, yalnız kodların verilməsi və başqa bu kimi tövsiyələr daxil idi. Bax, bu tövsiyələrdən hansısa birinin ya bu il, ya yaxın illərdə qəbulu gözlənilərmi? Ümumilikdə bu il qəbulda ötən ilə müqayisədə nə kimi yeniliklər var?
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sabahdan etibarən Azərbaycan Respublikası ali məktəblərinə sənəd qəbulu başlayır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu il 27 dövlət və 13 qeyri dövlət ali təhsil müəssisəsinə tələbə qəbulu elan olunubdur və ümumilikdə götürəndə qəbul planı 25.629 yerdən ibarətdir. Ötən ilə müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, ötən il bu sayı 28.785 idi və bu iki qəbulla bağlı...
Niyə azalıb bu, yəni 28-dən 25.000-ə düşmüşdür?
Bildiyiniz kimi, 3 qeyri dövlət ali təhsil müəssisəsi, bu Müstəqil Azərbaycan Universitetidir, Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasıdır, bir də Korporasiya Universiteti, bu qəbul aparılmayacaqdır. Bundan başqa bir sıra qeyri dövlət demək, universitetlərində bəzi deməli ixtisaslar bağlanıb. Yeniliklər sırasında bunu demək olar ki, bu ildən etibarən ikinci qrup ixtisası üzrə yeni bir təhsil müəssisəsinə qəbul aparılacaqdır. Azərbaycan Turizm İnstitutu və orada turizm sahəsində menecment və sosial mədəni servis xidməti kimi ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq və bu dövlət institutudur. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə bu il ilk dəfə olaraq dövlət neft şirkətinin maliyyəsi hesabına birinci ixtisas qrupunda ən yüksək nəticə göstərmiş abituriyentlərin Avropa ölkələrində bakalavr təhsili alması imkanı yaradılacaqdır.
5 yerdir, məsəf edir.
Bəli, 5 yerdir və 600-dən yuxarı bal toplamış 5 abituriyentə demək bu imkan veriləcək. Onlar müsabiqədən həm də keçməlidirlər. Yəni 600 baldan yüksək demək birinci qrup ixtisası üzrə bal toplamış abituriyentlər ingilis dilindən də müsabiqədən keçdikdən sonra müvəffəqiyyət əldə edəcəklər təqdirdə onların Avropada təhsil alması üçün göndəriləcəklər Avropa ölkələrinə.
Aydındır. Səbuhu bəyin sualı var. Səbuhu Məmmədli, Xalq qəzetinin əməkdaşı.
İndi hal-hazırda tələbə qəbulu başlayır dediniz.
Sənədlərin qəbulu
tam hazırdır mı? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası.
Bilirsiniz, tamamilə hazırdır bəli Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası və bu hazırlıq xeyli əvvəldən görülməyə başlamışdır. Ümumiyyətlə bu sahədə elə bir yenilikdən söhbət açınca biz hesab etmirik ki, sənəd qəbulu komissiyalarının fəaliyyətində elə bir çatışmamazlıq olub ki, bunları təkmilləşdirmək üçün ciddi bir addım atasın. Yeniliklə bağlı onu demək olar ki, məsələn Bakı şəhərində bu il sənəd qəbulu komissiyaları orta ümumi təhsil məktəblərində aparılacaq. Yəni orta məktəbləri bu il qutaran abituriyentlər Bakı şəhərinə söhbət gedir. Yaşadıkları rayona müvafiq olaraq ümumi təhsil orta məktəbində yaradılmış sənəd qəbulu komissiyasına sənəd verəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz.
Əvvəl necə idi?
Əvvəl bu digər rayonlarda indi olduğu kimi rayon təhsil şöbələrində idi. Ancaq Bakı şəhəri üzrə rayon təhsil şöbələri ləğv olunduğu üçün orta ümumi təhsil müəssisələrində aparılacaqdır. Bu üçün məzunlar üçün.
Səlim Əzizoğlunun sualı var. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Səlim Əzizoğlu.
Siz bayaq dediniz ki, 3 ali məktəb bağlandığından tələbələrin qəbulun sayı bir qədər azalıb.
28.000-dən 25.000-ə.
3.000 nəfər azalıbdır. Amma gəlin götürək ki, Azərbaycanda əhalinin artımı ilə əlaqəli olaraq tələbə olmaq istəyənlərin sayı bir qədər də artır. Yəni bu 3.000-lik fərq onların narazı qalmasına səbəb olmayacaq.
İmkanların
məhdudlaşdırılmasına.
Bilirsiniz, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş plan əsasında qəbul həyata keçirir və universitetlərdə hansısa ixtisasın ləğv olunması və yaxud hansısa bir ali təhsil müəssisəsinin ümumiyyətlə ləğv olunması Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının səlahiyyətləri xaricindədir. Və Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası yalnız Nazirlər Kabineti tərəfindən bayaq qeyd etdiyim kimi təqdim olunan ali təhsil müəssisələrinə rəsmi şəkildə təsdiq olunmuş ixtisaslar üzrə qəbul aparmaq hüququna malikdir.
Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm Elnur bəy. Mən səhv etmirəmsə ötən il belə bir hadisə olmuşdu ki, test sualları oğurlanmışdı. Ya ötən il deyə ondan
bir dəfə
üzr istəyirəm. 2 il bundan əvvəl olmuşdu. O vaxt bəzi müəllimlər təhlükəsizliyə cavabdeh olan polis işçiləri ilə əlbir olaraq test suallarını oğurlamışdılar. Yəni bu il elə halların təkrarlanma imkanları nə dərəcədə dəyərləndirilə bilər? Yəni təhlükəsizlik baxımından hansısa yeni addımlar atılmı?
Bu hadisə imtahan zamanı baş verməmişdi bildiyiniz kimi.
İmtahan
ərəfəsində baş vermiş bir kriminal hal idi ki, bu da Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyasının özü tərəfindən, özünün təşəbbüsü ilə açıldı, əgər yadınızdadırsa. Və belə bir halların qarşısının alınması Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyasının daima maraqları çərçivəsindədir və bunun üçün gərəkli addımlar təbii ki atılıb. Yəni imtahan zamanı belə bir halların baş verməsi mümkün olmayacaq.
Yəni o bilərmi ki, imtahandan əvvəl bəzi şəxslər hansısa sualları artıq yiyərlər?
Belə bir şeylər mümkün deyil. Xeyr, Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyası fəaliyyətində də qurub ki, belə bir şeylər mümkün deyil.
Səlim Məzrolunun sualı.
Elnur bəylə keçən belə bir faktor meydana çıxmışdı ki, nəzarətçilər otaqlara telefon aparatları və digər aparatların gətirilməsinə icazə vermişdilər və bu bir çox yerlərdə kütləvi hal almışdı. Yəni bununla bağlı hansı tədbirlər görülür, nəzarətçilərin özünün seçilməsi prinsipi necə qurulur?
Ümumiyyətlə icazə veriləcəkmi ki, içəriyə telefon keçsin?
Xeyr, heç bir zaman demək, imtahana gətirilməsi qadağan olan müəyyən əşyalar var ki, onlardan biri də mobil telefondur və ümumiyyətlə abituriyentlərin imtahan zalına qadağan olunan hər hansı bir vasitəni keçirib-keçirməməsi ilk növbədə mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının vəzifəsidir və bildiyiniz kimi imtahan keçirilən binaların sayı həddindən artıq çox olduğu üçün ola bilər hansısa imtahan binasında belə bir hal olmuşdur, amma kütləvi şəkildə belə bir halın olması qeydə alınmayıb və o çıxalı nəzarətçilərin fəaliyyətinə təbii ki nəzarətçilər də cavabdehdilər ki, imtahan zalında abituriyentlərin yeganə işi yalnız sualları cavablandırmaq olsun və əlavə vasitələrdən istifadə etməyə mane olmadılar olar və bunun üçün də nəzarətçilərin təlimatlandırılması üçün Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyası tərəfindən mütəmadi işlər görülüb. Bu işlərdən biri kimi aprel ayında keçirilən seminarları mən qeyd etmək istəyirəm. Hər il imtahanlarda nəzarətçi qismində iştirak edən müəllimlərin təlimatlandırılması və imtahan zamanı onların fəaliyyətinin daha təkmil şəkildə qurulması üçün onlarla seminar məşğələlər keçirilir və bu ildə aprel ayında Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyası belə seminar məşğələləri keçirmişdir.
Səbəbi bəyin sualı var.
İndi bəyə bir sual vermək istəyirəm. Hər halda bu mütəxəssis kimi bu test suallarının hazırlanması metodologiyasına fikrini bilmək istərdim. Bilirsiniz, bu test suallarının cavabları ictimaiyyətdə bir meyil qarşılığı, bu meyilə yox ki, ondan məsələn xətalıdır falan. Sadəcə orada faktoloji proses baş verir. Yəni orada uşaqlar əzbərləyirlər sualın cavabı hansıdır. Onlar baş vermiş tarixin mahiyyətini, onun nəticələrini bilmir. Yəni onların məntiqi düşünmə inkişafına maneçilik törədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu test suallarının hazırlanmasında metodolojinin dəyişməsinin zərurət yoxdur.
Mən özüm Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyasının həmin sahə üzrə mütəxəssis olmadığım üçün bu sual barədə geniş ola bilsin danışa bilməyəcəm. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, əsas faktordan ibarətdir ki, Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyası tərəfindən hazırlanan həmin suallar ancaq və ancaq tədris proqramı əsasında tərtib olunduğu üçün həmin suallarda abituriyentlər üçün ciddi bir belə deyək, çətinlik törədəcək sualların olması mümkünsüzdür. Yəni ən əsas ona görə ki, həmin suallar qeyd etdiyim kimi yalnız proqram əsasında tərtib olunur və yaxşı hazırlaşan abituriyentlər statistika göstərir ki, istənilən nəticəni əldə edə bilirlər.
Elnur bəy, gəlmişə mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu Beynəlxalq Test Agentliyinin tövsiyələri sırasında test suallarının müəyyən edilməsi zamanı sənədləşdirilmənin aparılması lazım bilirdi. Mən onu soruşmaq istəyirdim. Bu 17 tövsiyədən ümumiyyətlə hansısa biri haqqında düşünülürmü ki, yaxın illərdə o tövsiyələr qəbul edilsin.
Tələbə Qabiliyyəti Dövlət Komissiyasının rəhbərliyi tərəfindən bildiyiniz kimi elan olunub ki, həmin tövsiyələrin bu ilki qəbulda hansısa bir nəhayətə keçirilməsi gözlənilmir və sadəcə olaraq sizin də bayaq qeyd etdiyiniz kimi tövsiyələr sırasında məsələn əsas bir məsələ var ki, tutalım qəbul olunmuş abituriyentlərin siyahısı bilirsiniz ki, biz abituriyent jurnalında dərc olunur və onlar belə bir təklif irəli sürdülər ki,
ancaq kodlar verilsin.
Ancaq kodlar verilsin, adlar verilməsin, ola bilsin kimsə, yəni qəbul olunub olmaması onun şəxsi, belə deyək, konfidensial bir məlumatıdır. Anonim qalması daha bəlkə də məqsədə uyğundur. Yəni bu təkliflər barəsində, yəni həmin məsələnin gələcəkdə ola bilsin ki, belə deyək də abituriyentlərə cavab kartı ki, imtahan zamanı təqdim olunur. Sorğu əsasında gələcək imtahanlarda abituriyentlərdən soruşulacaq bu demək, ideyanın həyata keçirilməsinə razıdırlar ya yox. Yəni onların da ümumi rəyi nəzərə aldıqdan sonra və ümumi belə deyək də müzakirələrdən sonra ola bilsin gələcəkdə hansısa təklif yerinə yetirilsin. Amma hələlik bu ilki qəbulda bu təkliflərin heç biri tətbiq olunmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və gündəlik Azərbaycan Qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğlu iştirak edir. Səlim Əzizoğlu'nun sualı.
Ənəvə bir daha bu suala qayıtmaq istəyərdim. Mələkə Abbasadı deyib ki, tələbə qəbulu komissiyasının bu tövsiyələrin hər hansını qəbul etmək üçün illərlə vaxt lazımdır. Yəni siz dediniz ki, bu il hər hansı bir tövsiyənin yerinə yetirilməsi qeyri-mümkündür. Amma burada məsəl üçün bax tövsiyələrdən biri bayaq Babək Bey də qeyd etdiyi kimi test suallarının hazırlanması prosedurasının sənədləşdirilməsi. Yəni suallar necə hazırlandı, onun sənədləşməsi. Bu elə bir böyük problem deyil ki, onu bir neçə il gözləmək lazım. Yəni onu bu ildə həyata keçirmək olardı, bu şəffaflığa daha çox xidmət elərdi. Hansı səbəblərdən bu problemlər bu il həll olunmur?
Məncə ki, Məlik xanım özü bu sualda daha aydın cavab verir. Yalnız onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, iyun ayında test nümayəndələri Tələbə Qəzet Dövlət Komissiyasına səfər etmişdilər və artıq test suallarının tərtib olunması prosesi artıq həmin vaxta qədər başa çatmış olur Azərbaycanda və buna görə belə bir təkliflərin qısa bir müddət ərzində həyata keçirilməsi qeyri-mümkündür.
Emin bəy, bu aydındır ki, mənim verəcəyim suala cavab sizin səlahiyyətlər daxilində deyil, sadəcə mən bir mütəxəssis olaraq sizin fikrinizi bilmək istərdim. Deyək ki, mən tanım, Neft Akademiyasını bitirmişəm, istəyirəm ki, jurnalistikadan da təhsil alım və yaxud hüquqdan təhsil alım, mən
ikinci təhsil
Bakı Dövlət Universitetinə müraciət edirəm, onlar imtihanı götürürlər mən, hansı ki, deyək ki, hüquq fakültəsinə daxil olmaq istəyirəm. Ola bilməz ki, deyək ki, ikinci ali təhsillə bağlı da imtihanı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası götürsün. Çünki mən bu sualı niyə verirəm? Bir çox insanlar hesab edirlər ki, çox asan yolla təkrar ali məktəblərə daxil olurlar. Məsələn, İctimaiyyət arasında belə fikirlər var, millət vəkilləridir, onlar ikinci təhsil, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olurlar. Yəni, bir çoxları hesab edir ki, bu artıq onlar üçün çox asandır, bəlkə tapşırıq yoluyla, bəlkə hansısa yoluyla, çox asan şəkildə qəbul olunurlar. Yəni, olmazmı ki, ikinci təhsil məsələsi də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilsin?
Biz tələbə qəbulu dövlət komissiyası bildiyiniz kimi...
Bir mütəxəssis olaraq sizin fikrinizi bilmək istərdim.
Yəni, hələlik bizim səlahiyyətlərimizdə olan imtahanların motivi bu cürdür ki, test imtahanı ilə yalnız ali məktəblərin birinci kursuna daxil olmaq tələbə qəbulu dövlət komissiyası tərəfindən həyata keçirilən imtahanlarla mümkündür. Amma sizin dediyiniz kimi, ikinci ali təhsil almaq üçün ixtisas dəyişmə, yəni ayrı ixtisas, fərq imtahanı verməklə ali məktəblərdə bir çox şəxslər ikinci ali təhsil ala bilirlər. Amma bunu tələbə qəbulu dövlət komissiyasının həyata keçirilməsi üçün gərək bu səlahiyyət ona verilsin. Hələ ki, belə bir səlahiyyət bildiyiniz
kimi yoxdur. Ehtiyac görürsünüzmə belə bir səlahiyyətin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilməsinə?
Yəni, mənim şəxsi fikrimcə pis olmazdı.
Sənin əzizliyini sorar.
Yeri gəlmiş ki, bu mövzu bir davamı olaraq bir qədər əvvəl bu müstəqil universitetlə bağlı problem yaranmışdı. Hal-hazırda qeyri-test imtihanları ilə, yəni birbaşa imtihan verməklə ali təhsil ocaqlarının daxil olma məsələsi Azərbaycanda necədir?
Problem yəni, tam aradan götürülürmü?
Çünki fakt olaraq var ki, bugün digər dövlətlərin, Rusiyanın, Ukraynanın dövlət institutlarının burada filialları qeyri-test üsuluyla imtihan götürərək hələ də tələbə qəbul edirlər.
Yəni belə hallarla bağlı mübarizədə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının işlər görür.
Mən dediyim kimi elə hallar varsa bütün bunlar qeyri-qanuni haldır. Ən az ona görə ki Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq olunubdur Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının əsasnaməsi 2005-ci ilin aprel ayında və həmin əsasnamədə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün ali təhsil müəssisələrinə, demək, ali təhsil müəssisələrinin bakalavr və magistratura pilləsinə tələbə qəbulunu həyata keçirən yeganə orqan Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasıdır və qeyri, yəni test üsulu ilə Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının xətti olmadan hər hansı bir imtahan yolu ilə tələbə qəbulu aparılırsansa universitetdə bu qeyri-qanunidir. Ancaq həmin demək hallara qarşı mübarizə üçün bizim əlimizdə səlahiyyət yoxdur.
Aydın, Səbuh bəyin sualı var. Amma belə hallarla bağlı informasiyalar sizə də mi daxil olur, yoxsa?
Bəli, belə hallarla bağlı bizdə informasiya var.
Buyurun, Səbuh bəyin.
2004-cü ildə Azərbaycanda aparılmış sosioloji sorunun nəticələrinə görə respondentlərin 70% test üsulunun razı qaldığını bildirir. Amma belə baxdıqda inkişaf etmiş ölkələrdə tələbə qəbulu proseduru vahid planlaşdırma üzrə aparılmış. Yəni, Tol Amerikada açıq müsabiqəli və selektiv şəkildə, yəni seçim şəkildə aparılır. Siz də fikirləşirsiniz, nə qədər vaxt lazımdır ki, Azərbaycanda testlərlə yanaşı, həm də digər tələbə qəbulu üzrə digər prosedurları tətbiq eləsə? Bir mütəxəssis kimi, siz də fikirləşirsiniz, bu barədə bir maraqlılardır.
Azərbaycandakı hazırki sistem sizin dediğiniz kimi ictimaiyyət arasında rəğbətlə qarşılanan bir sistemdir. Və bu sistemin mən qeyd etmək istəyirəm ki, yalnız Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə Tələbə Qəzi Dövlət Komissiyası təcrübə mübadiləsi də həyata keçirir bir sıra, demək, təhsil qiymətləndirmə sürü təşkilatlarla, o cümlədən ETS-lə. Onlar da yəni etiraf edirlər ki, yalnız bizim özümüzün yox, həm də bizim ictimaiyyətimizin yox, beynəlxalq belə deyək də fikir də bu barədə bu cürdür ki, bu kifayət qədər təkmil bir sistemdir Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sistem. Mən məsələn bir misal gətirmək istərdim şəffaflıqla bağlı ki, test imtahanı zamanı yeganə bəlkə Azərbaycan ölkədir ki, orada sual kitabçaları imtahandan sonra abituriyentlərin üzərinə verilir. Dünyanın heç bir ölkəsində hansı ki test üsulu imtahan keçirilir, belə bir hal yoxdur ki, imtahandan çıxan abituriyentə onun sual kitabçası verilsin ki, həmin abituriyent imtahandan sonra öz nəticələrini sərbəst şəkildə hesablasın və sonra nəticələr elan olduqdan sonra bunu tutuşdursun.
Yəni hesab edirsiniz ki, Ömür bəy, test imtahanları bütün ehtiyacları ödəyir də, əlavə alternativ heç ehtiyac yoxdur.
Bəli, mən düşünürəm ki, hazırki vəziyyətdə Azərbaycanda Tələbə Qəzi Dövlət Komissiyasının xəttə keçirilən imtahanlar və bu test üsulu bütün ehtiyacları ödəyir və əlavə bir dəyişikliyə hələ ki ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Mən yeni gəlmişəm, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Səbuhi bəy də siz də test üsulunun üstünlüklərindən danışdınız. Bu baxımdan Emur bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm və yeri gəlmişəm Beynəlxalq Test Agentliyinin tövsiyələri sırasında da belə bir tövsiyə var idi ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərə daxil olan insanlar ali məktəblərdə necə təhsil alırlar, onların bilik səviyyələri sonra hansı səviyyədə davam edir, bu məsələləri diqqətdə saxlasın. Mən bu tövsiyəni niyə xatırladıram? Çünki bir çoxları hesab edir ki, yəni tələbə qəbulunda bu test üsulu korrupsiyanın, rüşvətin qarşı müəyyən mənada alıb. Ancaq ali məktəblərdə, semestr imtahanlarında belə hallar yenə də qalır. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu məsələnin aradan qaldırılması baxımından, deyək ki, gələcəkdə də həmin o ali məktəblərə daxil olan insanların bir növ nəzarətdə saxlanılması, sonra semestr imtahanlarının test üsulu ilə aparılması barədə ümumiyyətlə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası düşünür mü?
Hesab edir ki, o çox gözəl bir təklifdir. Çünki dediyiniz kimi, test imtahanı nəticəsində bizim üçün də oluşan maraqlıdır ki, ballara müvafiq olaraq, məsələn, yüksək bal toplanmış abituriyentin sonra təhsil aldığı zaman onun semestr imtahanlarında göstərdiyi nəticələrin analizini aparmaq, eyni zamanda orta, deyək ki, o qədər yüksək bal toplamayan və belə deyək də müsabiqə nəticəsində nisbətən aşağı balla ali məktəbə daxil olmuş, yəni orada ixtisasdan asılı olaraq təbii ki, abituriyentlərin sonrakı təhsil müddəti zamanı onların nəticələrinin analizi aparılması bizim üçün oluşan maraqlıdır və bu yöndə biz işləmək fikrindəyik. Amma bildiyiniz kimi bu yöndə işləmək üçün bizim universitetlərlə, təhsil nazirliyi ilə ciddi əməkdaşlığımız lazımdır ki, biz hesab edirik ki, gələcəkdə onlar özləri də bu sahədə maraqlı olacaqlar ki, biz onlarla birgə işləyək və bu prosesi sizin dediyiniz kimi diqqətdə saxlayaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğlu iştirak edir.
Sənin əzizoğlunun sualı var.
Mən yenə də bu şəffaflıq məsələsinə qayıtmaq istərdim. Demək ki, əhalidə bu şəffaflıq məsələsi ilə bağlı bir qədər narazılıqlar var. Məsəl üçün, bu boş qalmış yerlərə sonradan tələbələrin yerləşdirilməsi məsələsində narazılıqlar var ki, burada iddiaya görə o qədər şəffaf aparılmır. Sonra mən bura əlavə edə bilərəm test imtahanlarından sonra abituriyent jurnalında tələbələrin siyahısının dərc edilmənin müddətinin bir qədər vaxt, çox vaxt keçməsi. Bundan sonra Türkiyə təhsil ocaqlarına, Rusiya təhsil ocaqlarına aparılan qəbul imtahanları. Məsəl üçün 2005-ci ildə aprel ayında keçirilən Türkiyə ali məktəblərinin aprel ayında keçirilən imtahanların nəticələri ancaq iyunun ortalarında özü də Xalq qəzetində, abituriyent jurnalında Xalq qəzetində dərc olmuşdu. Rusiya ilə bağlı isə daha müəmmalı suallar var burada və onu ayrıca olaraq danışarıq. Bununla bağlı hansı planlar nəzərdə tutulur, şəffaflıqla bağlı, boş qalmış yerlər, vaxtın uzadılması və s.
Bilirsiniz, yəni imtahanların, əsas imtahanların nəticəsi elan olduqdan sonra bildiyiniz kimi bir sıra ali məktəblərdə boş yerlər qalır və həmin ali məktəblərə boş yerlərin elanı xüsusi olaraq elan olunur və kifayət qədər şəffaf şəkildə müsabiqə əsasında, yəni toplanmış ballar əsasında abituriyentlər həmin ixtisaslara yerləşdirilirlər. Təbii ki, bunun üçün həmin abituriyentlərin, demək, boş qalan yerlərdə oxumaq istəyi nəzərə alınır. Yəni onlar, misal üçün belə deyək, 400 bal toplamış bir abituriyent sənəd qəbulu zamanı ilk dəfə yüksək yerlər göstərib öz, deməli, abituriyent ərizəsində və daxil ola bilməyibdir həmin birinci, ikinci yaxud üçüncü yazdığı yerə və daha sonra elə olur ki, həmin abdirint ümumiyyətlə boş qalan yerlər onu qan etmədiyi üçün həmin yerlərdə iştirakdan imtina edir və 400 balından yox, misal üçün ondan nisbətən az toplanmış hər hansı bir abdirint, amma həmin yerdə oxumağa razıdır və müsabiqə əsasında həmin balı, onun topladığı bal boş qalan hər hansısa bir yerə daxil olmaq üçün kifayət etdiyi üçün oraya yerləşdirilir və bu kifayət qədər şəffaf həyata keçirilir. O ki qaldı, demək, digər toxunduğunuz məsələlərə nəticələrin yalan olunması. Bilirsiniz ki, sonuncu imtahanın təxminən 9 gün, 8-9 gün sonra yalan olunur ki, ləngimək adlandırılmaq olmaz bunu mənim fikrimizə. Çünki bu yalnız texniki bir məsələdir ki, demək, oxuma qurğuları kifayət qədər çoxlu sayda olan abituriyentlərin, məsələn, keçən ildə 100 minə qədər abituriyentin ərizəsi oxunmuşdu və texniki imkanlar və bu yerləşdirmələr yalnız və yalnız həmin müddət ərzində, maksimum həmin müddət ərzində kifayət etdiyi üçün sizin dediyiniz vaxtda elan oldu və mən hesab etmirəm ki, bu gec bir vaxtdır. O ki, qaldı Türkiyəyə keçirilən imtahanlar hər il aprel ayında, demək, Türkiyə tərəfindən ayrılmış yerlərə Azərbaycanlı abituriyentlər imtahan yolu ilə qəbul olunub, göndərilirlər.
Nə qədər yer ayrılır?
Məsələn, Türkiyə tərəfindən Azərbaycanlı abituriyentlərə 47 yer ayrılmışdı və həm keçən il sizin dediyiniz kimi, həm də bu il aprel ayında imtahan keçirildi, bu il aprel ayının 22-sində keçirildi və iyun ayının əvvəllərində onun nəticələri elan olundu. Amma mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Türkiyə keçən imtahanların nəticələrinin elan olunması Təbii Qazı Dövlət Komissiyasının işi deyil. Bu imtahanlar keçirilir Türkiyə tərəfindən və Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası təbii ki, bir yerdə. Yəni sənəd qəbul aparılır Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası tərəfindən, imtahan sualları da bizim tərəfimizdən tərtib olunur, təqdim olunur. Lakin həmin ərizə formaları və ümumiyyətlə cavab kartı nümunələri Türkiyə tərəfindən gəlir və Türkiyə Yüksək Öyrətim Kurulu nümayəndələrinin iştirakı ilə həmin imtahanlar keçirilir və nəticələri Türkiyədə oxunur və bildiyiniz kimi bunu gec demək nəticənin elan olunmasının bir səbəbi var ki, Türkiyə yalnız Azərbaycana yox, digər Türk cümhuriyyətlərinə də, demək, öz universitetlərində dövlət hesabına təhsil almaq imkanı verir və Türkiyənin özündə isə may sonlarında Türkiyə ali məktəblərinə imtahan keçirilir və bütün Türk cümhuriyyətlərində imtahanlar keçirildikdən və Türkiyə özünün öz abituriyentləri üçün imtahan keçirdikdən sonra bu yerləşdirmələr aparılır və nəticələr göndərilir iyun ayının əvvəlində.
Türkiyə özü üçün çox qısa bir müddətdə açıqlayır.
Yenə deyirəm, Türkiyə özü üçün imtahanı keçirir, təxminən nəticələr elan olunana çox az qalmış. Amma digər cümhuriyyətlərdə, digər Türk dövlətlərində isə bunu aprel ayında keçirdiyi üçün hamısı, yəni bir vaxtda elan olunması üçün belə ləngimə baş verir.
Əlavə sorunuz var
sənə. Əlavə elə bax bu Rusiya təhsil ocaqlarının keçirilən test imtahanlarından bağlı. Bu il ki məlumat yoxdur məndə, amma 2005-ci ildə keçirilən imtahanlarda Azərbaycana 66 yer ayrılıbdı. Onun 32-si burada Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar üçün verilibdi və mən öz tərəfimdən deyirəm ki, çox müəmmalı şəkildə bir imtahan keçirilibdi, bir neçə pilləli. Və 34 yer isə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar üçün Moskvada imtahan keçirmək yolu ilə verilibdir. Bunu necə bu ziddiyyətə anlamaq olar ki, Azərbaycan 66 yer ayrılır və sonradan Moskvada bizim üçün yenidən imtahan keçirilir.
Burada müəmmalı ilə bir məsələ yoxdur. Məsələn, bu il üçün dediniz ki, məlumatımız yoxdur. Mən sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bu ildə Rusiyanın bir sıra universitetlərində və daha çox əyalətlərində yerləşən universitetlərində Azərbaycan tələbələr üçün yer ayrılmışdı. Bu universitetlər arasında ən nüfuzlusu, məsələn, mən qeyd edə bilərəm, Moskva Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu, hansı ki orada ödənişsiz əsaslarla yalnız 3 yer ayrılmışdı Azərbaycanlı tələbələrə və həmin imtahanların birinci mərhələsi, yəni test mərhələsi Təbii Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir və müsabiqədən keçən şəxslərlə ikinci tur keçirilir. Onların rus dilini bilmə səviyyəsi və ümumi dünya görüşü demək yoxlanılaraq Rusiya tərəfinə yalnız namizədlikləri irəli sürülür və Rusiya tərəfi Təbii Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən əvvəlcədən elan olunduğu kimi həmin tələbələrin Rusiya universitetlərinə qəbulu hüququnu özündə saxladığını rəsmən elan etmişdi. Və mən həmin imtahan nəticələri haqqında da bir şey deyim ki, imtahan başa çatandan 3 saat sonra Təbii Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən rəsmən elan olunmuşdu. Və siz o bayaq dediyiniz ləngimə belə bağlı dediyim kimi, abituriyentlərin əgər sayı o qədər çox deyilsə, gördüyünüz kimi Təbii Qazı Dövlət Komissiyası imkan olur ki, nəticələri daha tez elan etsin.
Emir bəy, səhv etmirəmsə 2 il bundan əvvəl olmuşdu. Təqribən 100-ə yaxın abituriyentlə bağlı təkrar imtahan keçirildi. Hansı ki, belə bir fikir səsləndi ki, 600-ə qədər bal toplamışdılar. Belə şübhələr var idi ki, köçürmə halları baş verib. Və qanunvericilikdə də təkrar imtahan anlayışı yoxdur və ona görə də bu məsələ cəmiyyətdə gərgin mübahisələrə səbəb oldu. Mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Yəni bu ildə belə hallar təkrarlana bilərmi? Yəni köçürmə halları baş versin, tələbə qəbulu Cumhuriyyət Dövlət Komissiyası hansısa məsələ ilə bağlı şübhələnsin, təkrar imtihan keçirilsin. Yəni təkrar imtihan keçirilməsin deyə bir halda ki, qanunvericilikdə də belə bir anlayış yoxdur. Yəni yenidən belə halların təkrarlanmaması üçün nə kimi işlər görülür?
Bilirsiniz, təbii ki, qəbul komissiyası bildiyiniz kimi 14 illik fəaliyyət göstərir və yalnız 2004-cü ildə müəyyən köçürmədə şübhəli bilinən abituriyentlər üçün yalnız təkrar imtihan keçirilmişdi. Və
onların da yalnız kiçik bir hissəsi
nəticələrini doğrultmuşdu. Və 14 il ərzində, yəni yalnız bir dəfə belə bir halın baş verməsi də onu göstərir ki, bizim əsas məqsədimiz əlbəttə ki, bir mərhələdən ibarət olmazdı bu imtihanın və bu imtihanlar inşallah yalnız bir mərhələdən ibarət olacaq. Və yenə deyirəm, yalnız müəyyən demək köçürmə hallarında şübhəli bilinən abituriyentlər üçün bu baş vermişdi və belə bir halların təkrar olunmaması üçün əlbəttə ki, biz maksimum tədbirlər görülür Tələbə və Azadlıq Komissiyası tərəfindən və inşallah belə bir hallar baş verməyəcək.
Şübhələrin əsasında nə deyilir? Yəni necə müəyyən edilir ki, deyək ki, köçürmə?
Biz bu şübhələrin yaranması üçün bir neçə səbəb var idi. Birincisi, hazır cavabların tapıldığı konspektlər tapılmışdı bəzi imtihan zallarından. Bundan başqa, xüsusi proqramlar Tələbə Qazetör Komissiyasından var ki, onlar köçürmə hallarını avtomatik şəkildə müəyyən etməyə qadirlər. Kompüter proqramları əsasında bu tərtib olunur və ola bilər ki, hətta köçürmə nəticəsində qəbul olmayan abituriyentlər də olur ki, bu köçürmə halı aşkar olunur, amma onun nəticəsi ali məktəbə qəbul olmağa demək imkan vermədiyi üçün bu ləğv olunmaya bilər. Amma o ki qaldı təkrar imtahan keçirilməməsi ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, əsasnaməyə görə qəbul komissiyası hansısa köçürmədə şübhəli bilinən şəxslərin imtahan nəticəsini ləğv etmək hüququna malikdir bir il ərzində.
Ləğv etməyə malikdir. Təkrar imtahan keçirmə qanunvericilikdə yoxdur.
Xeyr, bu sadəcə olaraq təkrar imtahan deyildi. Biz onlara Tələbə Qazetör Komissiyası tərəfindən öz nəticələrini doğrultmaq üçün şans verilmişdi və kifayət qədər humanist bir şans idi. Məsələn, onların...
Yox, siz elə dəyərləndirirsiz, həmin insanların
deyilənləri də təkrar aydın məsələdir, amma onların qarşısına belə bir şərt qoymuşdu ki, öz nəticəsinin 70%-ini doğrulan abituriyentlər qəbul olunacaqlar və həmin ixtisaslara ki, onlar şübhəli bilinirlər ki, qəbul olmaqda. Və bu kifayət qədər humanist bir addım idi ki, özünə güvənən və həmin yüksək nəticələri göstərmiş abituriyentlər ki, var idi, deyə deyirlər onların valideynləri də ki, bunlar yüksək nəticələri göstərdilər və yalnız öz bilikləri sayəsində köçürmə nəticəsində olmayıbdır onların bu nəticəsi. Onlar 70%-ini yalnız imtahandan çox qısa bir müddət, 2 həftə keçəndən sonra 70%-ini təkrar toplamaq onlar üçün asan olmalı idi.
Olmadı.
Böyük əksəriyyəti üçün olmadı və Tələbə Qabizə Dövlət Komissiyasının iddiası özünü doğrultdu və sonrakı proseslə göstərdi ki, suallar bilinç kimi uğurlanmışdı o zaman.
Ömür bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşum. Bəlkə də bununla əvvəldə soruşmaq lazım idi. Sənədlərin qəbulu nə vaxt başa çatır və imtahanların vaxtı nə vaxtdır dinləyicilər
kimi? Demək, sənədlərin qəbulu qeyd etdiyimiz kimi iyunun 25-dən başlayır. Orta ixtisas və peşə məktəblərini əvvəlki illərdə bitirən abituriyentlər üçün sənəd qəbulu iyun ayının 25-dən iyul ayının 5-inə qədər davam edəcək. Bu üçün məzunlar isə sənədlərini verə bilərlər iyun ayının 25-dən iyul ayının 10-una qədər. Və imtahanlar isə həmişə olduğu kimi iyul ayının ikinci yarısında keçirilməsi planlaşdırılır.
Ömür bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran yəqin ki, orta məktəbi yenicə bitirən yüzlərlə, minlərlə insanları maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm və bütün abituriyentlərə qəbul imtahanlarında uğurlar arzulayıram.
Sağ olun. Çox sağ olun. Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadə idi. Elnur Nağzadəyə sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədlidən, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gəlin həftənin şənbə günü yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.
Hərkimizin üstün xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Və həmən əməliyyəti mən apardım, il yarımdan sonra 500 kilo həkim qızı tuturdum. Onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qorsunlar. Bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor, ehtiyacımız olmuyor hissədə.
Azadlıq Radyosunda Bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı xalq hərəkatının liderlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdu. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Тема нашего сегодняшнего круглого стола – это масс-культура и культура. Каковы границы? Я представлю участников программы. Это Рахман Бадалов, философ из Баку. Из Еревана Рубен Ангаладян, культуролог, и рядом со мной в нашей пражской студии находится наш гость из Тбилиси Георгий Гвахария, искусствовед. Мой первый вопрос очень простой. В советской культуре существовало вот это вот отторжение от массовой культуры. Советская интеллигенция считала, что массовая культура разменивает антологию.